dëgjuesë ndëruar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zbatimi i marrëveshjes për investime SBA Kosovë krijon vende të reja pune. Premtimet e partive politike për rritjet skemave sociale dhe pensionale po vlerësohen si jo reale. Kriza e pandemisë ka vështirësuar punën e shumë kompanive në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korporata amerikane për zhvillim ndërkombëtar financiar ka njoftuar se ka hyrë në fuqi marrëveshja për nxitjen e investimeve që ka arritur me Kosovën. Nisja zbatimit e kësaj marrëveshje do të mundësoj realizimin e projektit autostradës dhe kurudhës Prishtin-Beograd, thonë zyrtarë të qeverisë në detyrë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Përveç kësaj, kjo marrëveshje ndihmon bizneset private që të kenë qasje në financa. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Marrëveshja për nxitjen e investimeve në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, e cila ka hyrë në fuqi me 4 shkurt, do të mundësojë ndërtimin e autostradës Prishtinë-Merdar dhe linjes hekurudhore Beograd-Prishtinë, tha ministrin e detyrë i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Arban Abrashi, duke shtuar se do krijohen edhe shumë vende të reja të punës. Investimet amerikane burojnë nga takimi për normalizim ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë, ku nënshkruan dy dokumente me 4 shtatorë në shtëpinë e bardhë në Washington në pranite ish presidentit e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Dokumentet parashinin investimet e korporatës e Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar financiar e njohur me shkurtesën DFC dhe organizatave tjera financiare amerikane në këto dy vende. Kurse me 31 dhjetor të vitit kaluar, kjo korporat për të sjellë gamën financiare në Kosovë ka nënshkruar një marrëveshje me ambasadorin amerikan në Prishtinë Filip Kosnet dhe kryeministrin e detyrë Abdullah Hoti. Korporata për zhvillim ndërkombëtar financiar të ejtën me 4 shkurt ka njoftuar se ka hyrë në fuqi marrëveshja për nxitjen e investimeve që ka arritur në Kosovë. Ministri në detyrë Abrashi thotë se përveç ndërtimit të autostradës dhe hekurudhës, hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje ka rëndësi të veçantë sepse do përkrahet sektori privat përmes produkteve financiare. Mundësit për financim të bizneseve e projekteve përmes qasjes në fondet e DFC-s do të jetë një nxitje e mundësi e shkëlqyer për ndërmarrësit kosovar që do të ndikojnë në zhvillimin e gjithëmbashëm të vendit dhe në krijimin e vendeve të reja të punës, ka thënë Abrashi për Radio Evropa e Lirë. Autostrada Prishtinë-Merdare e gjatë 27 km, e njohur ndryshe dhe si Autostrada e Paqes, është një nga projektet të përfshira në marrëveshjen e Washingtonit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe kushton parafërsisht 200 milion euro. Kurse segmenti hekurudhor Prishtinë-Merdar me gjatësi prej 45 km arrin në 150 milion euro. DFC-ja është Bankë e Zhvillimit të Amerikës, e cila bashkëpunon me sektorin privat duke financuar zgjidhjet e sfidave me kritike me të cilat përballet bota në zhvillim. DFC-ja investon në sektor duke përfshirë energjinë, kujdesin shëndetësor, infrastrukturën kritike dhe teknologjinë. Kjo korporat po ashtu siguron financim për bizneset e vogla dhe gratë sipërmarrëse me qëllim krijimin e vendeve të punës në tregjet në zhvillim. Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës, tha se nisja zbatimit të marrëveshjes së DFC-s do të ndihmojë sektorin privat të ketë qasjen e financa.
Do janë produkte financiare, që do të thotë janë momente financiare që janë në dispozicion gjeshëm si të secili institucion tjetër financiar, po cilat i japën bizneseve këtë rast, pra i japën bizneseve cilat qënojnë të investojnë në Kosovës të zgjerojnë investimet e tyre në Kosovë.
Ai thotë se kjo marrëveshje efekte pozitive do ketë edhe tek investitorët e huaj, të cilët me lehtë do vendosin që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Pashmangë shumë të po, me shenë se tashmë gjeshëm si me institucionet tjera financiare, si që është rasti me Bankën Evropiane për ndërtim edhe zhvillim edhe institucionet tjera financiare, investitorët kanë qasje alternative në financë.
Kjo marrëveshje, thotë Zejka, përfshin edhe financim të borxhit, investime në ekuitet, sigurim të riskut politik dhe grante në ndihmën teknike. Si pjesë e marrëveshjes së Washingtonit, DFC-ja ka hapë zyren rajonale në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dy muaj pasi mori drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës në cilësinë e ushtruesit detyrës së kryetarit Enver Hoxha është kandidati i kësaj partie për kryeministër të vendit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hoxha i tha se beson se njohja e tij personale me presidentin amerikan Joe Biden dhe kancelaren gjermane Angela Merkel do të ndikonte në një moment të rikthese në dialogun Kosovë-Serbi. Ai premtoi rritje pagash e plan prej 1 miliard eurosh për rimëkëmbje ekonomike në kuadër të luftës kundër pasojave të COVID-19. Por PDK-ja dhe gjitha subjektet tjera vazhdojnë të jenë mos përfilse në fushat ndaj masave anti-Covid duke organizuar tubime masive. Intervistën e ka realizuar Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Zoti Hoxha, Kosova përmban zgjedhje në kohë pandemie, por të gjitha partitë politike, përfshirë edhe partinë tuaj, janë angazhuar në tubime masive, le temi, që janë në kundërshtim edhe me masat anti-Covid. Çfarë mesazhi po dërgohet qytetarëve? Pse përmban takimet e tilla?
Mendoj që mas pakti Partia Demokratike e Kosovës e ka përgjegjësim se vendi po shkon në zgjedhjet e parakoshme dhe në një kohë pandemi, kur ishin dy qeveri të shkurta të kota të cilat dështuan në menaxhimin e situatës, qeveria Kurti u dorëzuar, qeveria Hoti u shkarkuan nga gjykata kushtetuese, dhe mas pakti dikush mund të kërkon prej Partisë Demokratike të Kosovës pse kemi zgjedhje në pandemi, ndërsa prej anës tonë ne kemi bërë çdo gjë të mundur që realisht qytetarët e Kosovës të respektojnë masat, dhe unë vetë personalisht i kam respektuar masat.
Kur po flasim për pandeminë, keni premtuar se do të investoni, do të keni një far plani rreth 500 milion euro për të rimëkëmbë ekonominë, për të ndihmuar bizneset. Si do të arrini këtë? Çfarë është plani konkret?
Ne kemi një plan i cili nënkupton që do të ndajmë 1 miliard buxhet për të menaxhuar pasojat e pandemisë, ndërsa kemi një fond prej 500 milion eurosh i cili synon që t'i ndihmon ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet e mesme, ndërmarrjet e mëdha. Dhe mënyra financimit të tij është mos e siguruar dhe e qartë, pra kemi thënë 500 milion, nuk kemi thënë 2 miliard. Do të miratojmë shumë shpejt ligjin dhe mbazë të kritereve të cilat do të determinohen me ligj, ne do t'i mbështesim ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet e mesme dhe ndërmarrjet e mëdha.
Keni përmendur se deri në verë keni dhënë një premtim, do të vaksinohen rreth 70% e popullatës. Si do të arrini këtë? Me cilat vaksina do të ofrohen për qytetarët që dëshirojnë që të vaksinohen kundër COVID-19?
Së pari, të dy qeveritë kanë dështuar që ta kontraktojnë vaksinën. Po ti shon kryeministri.
Qeveria aktuale në detyrë thotë se megjithatë ka arritur një marrëveshje, por
kjo është më shumë një prall ditore sesa një fakt konkret. Unë si kryeministër i arshëm me kontaktet më të mira në botë, në Evropë, në Gjermani, në Austri dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jem prej të parëve që do ta sjell vaksinën në Kosovë, ndërsa ne kemi një hartë konkrete se ku do të ketë qendrat e testimit, ku do të ketë qendrat e vaksinimit, dhe planifikojmë gjatë vitit 2021 ta vaksinojmë gjysmën e popullatës deri në 70%. Kemë një kalkulim të sakt, por në sektorin e shëndetësisë kemë edhe masa tjera shtesë. Mendojmë që duhet të ketë 586 lloje të barnave falës për të smur kronik.
Kur jemi të rritja pagave, se cila parti politike gjatë fushatës ka oferta, le themi, shumë gjeneroze, po si do të bindni qytetarët, si do të arrini që të rritën pagat? A ka Kosova, le themi, bazë të mirë ekonomike që të arritë të kë rritja pagave?
Mendoj që qytetarët janë bindun që vetëm e parti politike cila ka rritë pagat në këtë vend është Partia Demokratike e Kosovës, edhe kundërshtarët tanë, edhe votust të subjekteve tjera politike, të vetë vendosis, të LDK-s, mua ma thonë sa e levizi në për pjesë ndryshme të Kosovës, në për lagje të qytetet të ndryshme, thojnë dhe gjë, ne nuk jemë votus të juj, po ndoshta kësa herë do votojmë, edhe një pse ju merë në vendime, pse të tjerë të kemë pa që po drëzohen. E kanë pa Zotin Kurti i cilin në krizën më të lartë të pandemisë, me argumentet të rrejshme, u drëzua para qytetarve, dëzertoj para qytetarve. E keni pa Zotin Hoti i cilin nuk ishte në nivelin e përgjegjësisë, ta kuptonë se çfarë është pozita e kryeministrit që ta udhëheqë vendin, që ta menaxhojë situatën edhe në fushën e pandemisë.
Por të njëjtit mund t'ju akuzojnë edhe ju, thonë që keni dështuar gjatë qeverisjeve të kaluara që nuk e keni, le të themi, përmirësuar standardin jetësor në Kosovë. Si ti të përgjigjesh akuzave të tilla?
Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës ka qenë forcë ndryshimit në këtë vend. Partia Demokratike e Kosovës do të mbetet forcë ndryshimit në këtë vend dhe është e vetmja parti politike e cila në këto zgjedhje ka program konkret, ka ofertë konkrete, ka prioritetet të qarta, të maksimet të cilat financohen.
Për politikën e jashme, po e përfshim këtu edhe dialogun që ullhiqet nga Brukseli, ju keni qenë kritik kura i rinisin, korrikt vitit kaluar nga ish kryeministri, nga kryeministin dhe tyra Abdullah Hoti, cila do tjetë qasja Partisë Demokratike të Kosovës ndaj dialogut Brukselit?
Qasja Partisë Demokratike të Kosovës është kjo, kryeteme dialogut është një hendërsjel. Dialogut teknik nuk e sjell asgjë Kosovës. Por nuk ka njëri ma të përshtatshëm në Kosovë në vitin 2021, i cili një personalisht presidentin aktual Biden, i cili një personalisht zotin Blinken, i cili është sekretar shteti, i cili një personalisht Jack Sullivan, i cili është drejtor i sigurisë kombëtare, i cili një personalisht Angela Merkel për të krijuar një momentum të ri dhe për të përmbyllë dialogun Kosovë-Serbi.
Po thoni dialogu do të kaloj në Washington?
Apo... Jo, qëfar po them është kjo. Kosova duhet ta shfrytëzon në mënyrë historike një shansë cila është në vitin 2021 me Joe Biden president dhe sa gjatë është zonja Merkel kancelare që ta përmbyll dialogun Kosovë-Serbi me njohje të ndërsjellët. Miqtë të Kosovës po plakën, gjeneratët e reja po vinë në politikë, vëmendja ndaj Kosovës po humbet dhe kjo është arsye pse vendi ka humbur shumë kohë në këto çeveritë fundit, edhe në çeverinë e Zotit Haradinaj, edhe në çeverinë e Zotit Kurti, edhe në çeverinë e Zotit Hoti.
Si do të
disa
prej
tyre kanë qenë kundër Washingtonit, disa prej tyre kanë qenë kundër Brukselit, Parisit dhe Berlinit, dhe këto janë pasojat që le të kemi ne në shkurtin e 2021-s dhe qytetarët e Kosovës e dinë. E matshme është për shembull çështja e liberalizimit të vizave.
Nëse flasim për marrëveshjen e Washingtonit, ato ta zbatoni atë?
Natyrisht po.
Pra po thoni që do të zbatoni edhe pikën që ka të bëjë me vendosjen e ambasadës së Kosovës në Jeruzalem?
O mendoj që njohja ndërsjellë në mes Izraelit dhe Kosovës është një lajm i mirë. Unë kam qenë ministër i jashtëm gjatë i Kosovës dhe natyrisht që kam punuar që edhe Izraeli tani në Kosovë dhe vendosja marrëdhënie diplomatike në mes të Izraelit dhe Kosovës është një lajm i mirë, të cilën e kemi përshëndetur dhe tek kur janë vendosur marrëdhënie diplomatike, Izraeli e kanë njoftë Kosovën.
Keni ndonjë partner le të themi preferencial për të formuar një qeveri eventuale pas zgjedhjeve.
Nuk kemi vija të kuqe, po çfarë po flas është që ne kemi parime. Prandaj Partia Demokratike e Kosovës do zgjedhje garon e vetme, garon me identitet të qartë, me program të qartë dhe ne kemi parime, kemi objektiva, kemi vlera dhe me ata të cilët janë populist dhe të cilët kanë filozofi nihiliste, të cilët pretendojnë që çdo herë janë izbotë pi fillimit me ta, sigurisht se pretenduan koalicioni shpresës në vjeshtën e 2019-s. Folnin në kuvent të Kosovës për fundin e historisë. Po çka kem pa, ishte fundi dy qeverive ma jetë shkurta në jetën politike të Kosovës.
Por Kosova pas këtyre zgjedhjeve do të përballet me një nevojë urgjente për zgjedhur presidentin e ri të vendit. A jeni të gatshëm si parti politike që të arrijë një konsensus kombëtar për të zgjedhur presidentin dhe për të evituar krizën le të themi më të thellë kushtuese në vend që nga pas shpallja e pavarësisë?
Unë garoj këtë zgjedhje për të qenë kandidat për kryeministër. Dhe unë do të jem kryeministri i arshëm i Kosovës me 15 shkurt në mëngjes herët. I tillë do të zhohem nga gjumi. Ndërsa unë mendoj që Kosova do të duhej të ketë kapacitet që ta gjejë një president. Por pyetja tek presidenti është kjo: cilin president duhet ta ketë Kosova president të saj në 2021?
A keni ju kandidaturë?
Dikan që e izolon? Jo, na në zgjedhje garojmë për zgjedhje parlamentare, këtu zgjedhje
po, për vendin e qeverisë. Po flasim për një president konsensual, një person që po e cilësoni si të tillë që ka Kosova.
Mendoj që është tema parakoshme. Unë mendoj që është tema.
Megjithatë është një nevojë urgjente sepse vendi në maj atë do të mbetet pa president.
Shkojmë sipas radhës shkojmë. Fillimisht Partia Demokratike e Kosovës do të fitojë këtë zgjedhje, do ta ketë shumicën parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Unë do të drejtoj qeverinë dhe me drejtimin tim të qeverisë, natyrisht ne do të gjejmë një njeri i cili do të jetë, sikur se thotë kushtetuta, në shërbim të vendit dhe në shërbim të interesave të qytetarëve dhe mbi partiak. Por të flasmi tash për emra se kush mund të jetë president, unë mendoj që është parakoshme.
Dëgjuat intervistën me ushtruesin e detyrës së kryetarit të PDK-s, njërish kandidat për kryeministër Enver Hoxhaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza e pandemisë ka vështirësuar punën e shumë kompanive në Maqedoninë e Veriut, të cilat tani kanë probleme edhe me shlyerjen e kredive që kishin marrë për pagat e punëtorëve, por edhe mbulimin e humbjeve. Si pasojë e pandemisë, janë mbi 6000 kompani që kanë shuar aktivitetin e tyre duke lënë pa punë mijëra persona. Qeveria ndërkohë ka dalë me plan të ri për të ndihmuar këto kompani, por sërish përmes kredive, derisa kompanitë kërkojnë forma tjera të mbështetjes. Isuf Kadriu, sjell hollësi.
Shumë kompani vendore vazhdojnë të ndjejnë pasojat nga pandemia e koronavirusit, duke e shkaktuar humbje të mëdha në bizneset e tyre, për çka janë detyruar të kërkojnë ndihmën e qeverisë përmes masave të ndryshme stimuluese. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë vitit të kaluar 6214 kompani kanë shuar aktivitetin e tyre, duke lënë pa punë 17026 persona, ose mesatarisht nga rreth 1400 në muaj, por të dhënat jo zyrtare thonë se numri të papunëve arrin deri në 40000 persona. Trim Capa është menaxheri banjave termale të Dibrës me rreth 200 punëtor. Ai thot se kompania po përballet me humbje të mëdha edhe pse ka arritur që të shlyejë detyrimet ndaj punëtorëve me fonde të rezerve.
Kompania e jonë ka pas një rënje prej më shumë se 70% të të shlyrave në vitin 2020 në krahasim me vitin parafal 2019. Situata vazhdon të jetë e rëndë, punoj me shumë kapacitet të ulët, më saktësisht me 10-15% të kapaciteteve totale, po shfrytëzohen në këtë periudhë, si dhe punëtorët vazhdojnë të mbeten në përshtëpi dhe në pritje të stabilizimit të situatës.
Thotë Capa. Kjo kompani ka shfrytëzuar ndihmën e qeverisë për pagat e punëtorëve, por edhe kredita aprovuara për një grejse periudhë prej një viti, por për shkak të humbjeve të mëdha, ajo tani përballet me vështërsi për kthimin e kredisë dhe pagesën e kamatës.
Kreditë të cilat i kemi marrur kanë pasur një grejse periudhë të pagesës prej një viti, duke pas parasysh se ne këto kredite i morëm vitin e kaluar në mars dhe në prill, kita që ne duhet të fillojmë dhe të paguajmë këto kredi është thuaj vetëm disa muaj larg, edhe sigurisht që për momentin ne jemi të pafuqishëm për të përballuar kreditë reja. Pra, duhet që forma e kreditimit të kalojë në masa konkrete nga qeveria, të cilat do të jenë të dizajnuara për sektorin e hotelierisë dhe restorane.
Thotë Trima Capa, menaxheri banjave termale të Dibrës. Humbja e vendeve të punës për shkak të krizës së pandemisë ka detyruar shumë persona që të aplikojnë për kredi apo në programet e vetpunësimit të qeverisë. Për hapje të ndonjë biznesi, qeveria deri tani ka ndarë rreth 30 milionë euro, me të cilat janë regjistruar rreth 4000 subjekte juridike ku janë punësuar më shumë se 5000 veta. Një prej tyre është edhe Goran Boshkovski, i cili përmes këtij projekti në Shkup ka hapur të ashtuquajturën dhomë antistres. Të interesuarit së pari rezervojnë një takim, vendosin pajisje mbrojtëse para se të hyjnë në dhomë dhe pastaj fillojnë të thyejnë sende të ndryshme, shumica e tyre me mundësi riciklimi. Në atë mënyrë, shpjegon Boshkovski, ata heqen stresin e akumuluar.
Я здобив грант от 4000 евро, так когда вложив нечто, стимов защитено на страна плюс, за да може се започне.
Kam marrë një grant prej 4000 euro, gjithashtu kam investuar diçka që kisha kursyer plus, në mënyrë që të gjitha procedurat për regjistrimin e kompanisë të mund t'i përfundoja me kohë. Tani për tani gjithçka është në rregull, ndërsa ne punojmë dhe fondet akumulohen. Ne do të investojmë gjithnjë më shumë fonde në biznes, thotë Boshkovski. Qeveria ndërkohë ka hartuar pakun e 5 të masave ekonomike në vlerë mes 50 dhe 60 milion euro për kompanit. Për dalim nga më parë, ato tani nuk do të mund të marrin fonde për pagat e punëtorëve, por do të mund të aplikojnë për kredi pa interes në bankën e zhvillimit.
Kompanite, ko ishto ke ima atë problem, so isplata në platata, që mëzhe da aplicirat vë bankat e za razvoj.
Kompanit që do të kenë probleme me pagat e punëtorëve, do të mund të aplikojnë në bankën e zhvillimit, të marrin një kredi pa interes, kurse ato kompani që do të tregojnë rezultate, si pas kritereve që do të përcaktohen, do të mund të marrin një grant shtesë së bashku me kredin. Ka deklaruar zëvendësa Ministri i Financave Dimitar Kovacevski. Qeveria beson se stabilizimi e ekonomisë dëmtuar për shkak të pandemisë do të filloj të rimë këmbet në tremujorin e dytë, ndërko që si pas projektimeve, këtë vit ekonomia e Maqedonisë e Veriut pritet të përfundoj me një humbje prej minus 4.4% të prodhimit të bruto vendorë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria ruse ka të drejtë me ligj që t'i klasifikoj gazetarët, blogerët e madje edhe përdoruesit e medjave sociale si agjent të huaj. Ligji prek direkt edhe Radion Evropa Lirë dhe kërcënon shuarjen e saj brenda Rusisë. Kjo është tema të cilën kolegja Valona Tela e trajton në rubriken e përjafshme ekspozet të Radios Evropa Lirë.
Qeveria ruse ka të drejtë me ligj që t'i klasifikoj gazetarët, blogerët e madje dhe përdoruesit e medjave sociale si agent të huaj. Ligji prek direkt edhe Radio në Evropa e Lirë dhe kërcënon shuarjen e saj brenda Rusisë. Në fund të vitit të kaluar, Rusia ka miratuar disa masat reja ligjore që shumë vëzhgues thonë se synojnë të rrisin tutje kontrolin e shtetit mbi media. Masat në fakt janë një seri e amandamenteve mbi ligjin ekzistues për agentët e huaj. Ato e zgjerojnë tani sferën e grupeve dhe individëve që mund të shpallen agentë të huaj dhe e kërkojnë nga organizatat e lajmeve që marrin fondet të huaja ta etiketojnë përmbajtjen brenda Rusisë si të prodhuar nga agentë të huaj. Po si pas amandamenteve, individet përfshirë gazetarët e huaj që mbulojnë zhvillimet politike në Rusi ose mbledhin materialet dhe të dhëna në lidhje me mbrojtjen e Rusis ose çështjet e sigurisë kombëtare, duhet të përfshihen në listën e agentëve të huaj. Këto masa prekin drejt për drejt Radio në Evropa e Lirë, një korporate pavarur jo fitimprurëse që merë fonden nga Kongresi Amerikan. Radio Evropa e Lirë nuk i ka respektuar masat dhe regulatori rusi medjave e ka dënuar këtë muaj me qindra mira dolar gjob. Udhëheqësit e radios thonë se nëse Kremlini nuk e ndryshon qasjen, ata do të detyrohen të shuajnë praninë zyrtare në Rusi, për herë të parë që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Ushtruesja e detyrës presidentit të Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler, ka folur për gazetën New York Times.
Ky është një moment ekzistencial për ne. Është shumë e qartë që qeveria ruse kërkon tërheqjen tonë nga Rusia.
Rusia, qysh në vitin 2017, ka kërkuar Radios Evropa e Lirë që të regjistrohet si agjente e huaj në shenjë hakmarrje për një veprim të ngjashëm të SBA-s kundër transmetuesit rus RT. Etiketimi i kanalit rus është bërë pasi agjencitë e inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Kremlini ka përdorur RT në Amerikë si mjet për të minuar besimin në qeverinë amerikane dhe për të nxitur protesta politike. Ligji rus është amandamentuar disa herë me masa gjithnjë e më të ashpra. Ligjvënës demokratë dhe republikanë në Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për sanksione kundër Moskës nëse masat e saj kërcnojnë operacionet e Radios Evropa e Lirë në Rusi. Në një letër publike thuhet se operacionet e lajmeve të Radios Evropa e Lirë janë mjet thelpsor për të forcuar demokracitë e aleatëve dhe për të parandaluar tkurrjet demokratike që do të hapnin derën për Rusin, Kinën dhe konkurrentët e tjerë autokrat. Pavarësia editoriale Radios Evropa e Lirë është e mbrojtur me ligjin amerikan. Unë kam zhvilluar një bisedë me drejtorin e shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë këtu në Prag, Andrej Shari, i cili thotë se ligji rus për agjentët e huaj është pjesë e një loje të madhe, përmes së cilës regjimi do që të kontrollojë çdo informacion që vjen nga gazetarët brenda Rusisë. Shari i fillimisht tregon se si është gjendur Radio Evropa e Lirë brenda ligjit rus.
The rules of labeling are by far very strict and we perceive it to be.
Rregullat e etiketimit janë shumë të rrepta dhe ne konsiderojmë se ato paraqesin ndërhyrje në përmbajtjen tonë. Kremlini insiston se ato janë rregulla teknike, por nuk janë. Për shembull, ne në çdo video në 15 sekondëshin e parë duhet të shkruajmë se kjo përmbajtje është prodhuar nga një agent i huaj. Kjo do ta limitonte popularitetin ton, i cili është rritur shumë gjatë viteve të fundit në Rusi. Dhe kjo është arsyeja pse kemi vendosur të mos veprojmë në përputhje me ligjin. Tani ka nisur procesi gjobitjes dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë. por unë kam përshtypjen se Kremlini do të na largoj nga vendi.
I have a feeling that Kremlin wants somehow to pull us out of the country.
Do t'i paguani gjobat?
I do not know.
Nuk e di. Ligji është i formuluar në atë mënyrë që lejon Agjencinë Shtetërore për Komunikime Raskomnadzor dhe Ministrinë e Drejtësisë të na gjobisin pandalur. Kushtet e ligjit janë vështirë të zbatueshme, kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë në të ardhmen.
So we'll see what will be in the future.
And what happens to... Dhe çfarë ndodh me Radion Evropa e Lirë nëse Rusia vazhdon ta gjobis?
Worst case scenario we could be
Në skenarin më të keq, ne do të duhet të tërhiqemi nga Rusia. Prania jonë ligjore do të ndërpritej në Moskë. Ne kemi byro në Moskë që 30 vjetë, por edhe nëse kjo ndodhë, ne do të vazhdojmë punën. Kemi redaksi të qëndrueshme këtu në Pragë që mund të vazhdoj operimet, edhe pse puna në teren do të dëmtohej. Ne kemi rjetë të gjerë korespondentësh në gjithë Rusinë dhe disa web faqe rajonale. Tërheqja eventuale nga Rusia do të rrezikojë nivelin e lartë të prodhimit, por nuk do të na vras. Radio Svoboda, siç e quajmë ne Radio në Evropa e Lirë, do të vazhdojë të punojë në Rusi në çfarëdo mënyre.
Anyhow, Radio Svoboda, how it's called in Russian, Radio Free or Radio Liberty will continue its work in Russia anyhow.
In case that happens, nëse kjo ndodh, çfarë kundërhapësh mund të marrë Radio Evropa e Lirë?
Look, it's not up to me to
Kjo nuk varet nga unë. Unë vetë mund të spekuloj rreth kësaj çështje. Mendoj se prioriteti ynë do të jetë të mbrojmë njerëzit tanë në teren. Kemi një staf të guximshëm dhe të përkushtuar. Duhet të bëjmë gjithçka të mundur për të mbrojtur ata edhe ligjërisht edhe financiarisht, si dhe të gjejmë mënyra dhe mjetet të reja për të vazhduar operacionet tona në Rusi.
Dhe një pyetje, sa është i madh stafi juaj në Rusi?
It's pretty big. We have around 100-100.
Është goxha i madh. Kemi rreth 100 njerëz në Moskë dhe kemi disa qindra bashkëpunëtorë në gjithë Rusinë, por jemi gjithnjë e më të popullarizuar. Kemi 10 miliona shikime në YouTube dhe në webfaqet tona.
Hits on the family of our website.
Ndoqët bisedën me drejtorin e shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë, Andrej Sharim. Do theksuar se që nga fillimi presidencës së Vladimir Putinit në Rusi, Kremlini ka shtrënguar vazhdimisht mediat e pavarura. Rusia renditet e 149-ta në mesin e 180 vendeve të indeksit botëror të lirisë së shtypit të prodhuar nga Reporterët pa kufij. Amendamentet e fundit për mediat vijnë në kohën kur populariteti i Putinit është në rënje. Qendra pavarruse Levada ka raportuar në dhjetor të vitit të kaluar se mbështetja për Putinin në mesin e të rinjve ka rënë nga 36% në 20% brenda një viti. Partia në pushtet e Putinit po ashtu është duke u përgatitur për zgjedhjet parlamentare në vjesht. Javëve të fundit në Rusi ka pasur edhe protesta që në disa raste janë shndruar në përleshje me policinë kundër ndalimit të udhëhecit rus të opozitës Aleksej Navalni. Navalni, kritik i zëshëm i Kremlinit, verën e kaluar është helmuar me agentin nervor Novichok. Ai është shëruar në Gjermani dhe ka fajsuar autoritetet e larta ruse për urdhrimin e sulmit, por ato e kanë mohuar një gjë të tillë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar vazhdimisht për gjendjen e tij, kthimin e tij në Rusi dhe protestat në mbështetje të tij. Ligji për agentët e huaj është cituar nga disa media të tjera edhe si përpjekje për të diskredituar raportimin e huaj dhe organizatat jo qeveritare për shkak të konotacionit pejorativ që termi agenti huaj ka për shumë rus. Agenti huaj simbolizon për ta spionazhin e epokës së luftës së ftohtë.
Dëgjuat rubriken Ekspoze të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar me materiat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.